metafizički nihilizam evropske kulture, izražen principom, nema Boga, morao se pojaviti kao praktični nihilizam, čiji je princip, nema greha, sve je dozvoljeno. Obratite pažnju, svojom filosofijom i naukom, svojom tehnikom i politikom, evropska kultura sistematski potiskuje iz čoveka sve što je besmrtno i večno, virtuozno paralizuje u njemu osjećanje besmrtnosti, smanjuje mu dušu, dok je najzad nesvedena, nulu. Relativizacija vrednosti. Treba se osloboditi Boga, to je javna ili potajna čežnja mnogih neimara evropske kulture. Oni na tome rade kroz humanizam i renesans, kroz rusovljevski naturalizam i razvarušeni romantizm, kroz pozitivizam i agnosticizam, kroz racionalizam i voluntarizam, kroz parlamentarizam i revolucionizam. A smeliji među njima stvorili su lozinku, treba ubiti Boga. Najzad je najdosledniji neimar i najiskreniji ispovednik evropske kulture, Nietzsche, sa vrha čovekomanijske piramide egoizma, objavio vest, umro je Bog. I zbilja, proterane su sve apsolutne vrednosti, a zacarene, relativne. Nema sumnje, relativizam je i logika, i priroda, i duša humanizma. Einsteinova teorija relativiteta humanizma i svih njegovih filosofskih, naučnih, tehničkih i političkih ogranaka. No ne samo to, nego u posljednjoj liniji svojoj, humanizam nije drugo do nihilizam. Krizu evropskog duha ovako ocrtava nemački filosof Karl Joel, našem pogledu na svet nedostaje potez ka celini uopšte i smisao za apsolutno. Nedostaje nam celina osvedočenja, a sa najvišom snagom osvedočenja i najviša snaga verovanja, naš moral nema velikih karaktera, naša istorija nema ličnosti kroz koje se izražava ceo narod i celo vreme u najzbijenijoj snazi. Nedostaje nam velika poezija, jer naša fantazija, otrgnuta od kosmičke celine, hvata se samo malenoga, a u velikom se samo igra, jer naše pesnike ne nosi više ono kosmičko osjećanje klasičara, koje je njihovim stihovima davalo viši zvuk i njihovim likovima unutrašnju nužnost. Imamo najpovoljniji.